Pregue. Pregue. Един час света на книгите. С Младен Влашки.
Утро, здравейте, скъпи слушатели! Днешния ден започна за мен много хубаво, много литературно, идвайки насам, толкова е хубаво времето. Виждам големия поет и преводач Иван Валев, пива кафенце, наслаждава се на града прекрасно. След това влезох в книжарница Хермес. Там пък момичета веднага, понеже видяха, че нося книга, за която ще говоря днес, и викат: знаете ли, че ще има премиера? Викам: знам, знам, знам. А вие знаете ли, че има литературно предание, дед ги казва тия работа? Ими не знаят, не знаят, не знаят. Няма лошо, млади хора ще научат. Та така, е за това е това предаване, да се научава. Да се научава какво става в света на книгите, на литературата, българска, световна. И така, и днес по традиционната схема, във втората част на предаването ще стане дума за книгата на Александър Секулов «Възхвала на провинцията», но до тогава ще си минем през традиционните рубрики. И традиционно ще ви поразбудим малко, въпреки че с тази смяна на времето всичко вече стана такова, че към 11 часа в събота всички са върло будни. Но ние традиционно с музика будим ва. Що? Защото будни хора трябват на... Кой буди? Мария Дамова. Как? Ами ето така. И така, напълно непознати шесте нови книги, които съм подбрал за вас. Сега, някои от тях не са напълно нови, но има причини това да е така. И моментално казвам. Започвам с една антология на българския символизъм. Тази антология на българския символизъм е съставена от Иван Теофилов. Нейното първо издание е 1995 година, както виждате, почти 30 години от тогава. Тя тогава излезе в Литфорум, сега новото издание в Рива. Какво е важно? Значи в този случай българският символизъм е нещо, което с изключение на тук-таме, да кажем, аз така да си мисля, че поне хората, които се занимават с литература, би трябвало да го познават. Но, като питам ученици едно друго, би то се оказва, че те изобщо не ги знаят, а пък има имена. Примерно, много хора не знаят, примерно, Иван Грозев. Иван Грозев е бил дори кандидатиран за Нобелова награда като български автор. Ама, кой да знае? И като им кажеш символизъм, ще ви кажат: еми, айде, Яворов, Димчо Дебелянов, Траянов, ама Траянов не знаят какво е писал. Ето тази книга попълва огромна празнина, защото имайте предвид, че в рамките на българския символизъм българската поезия изключително се доближава до големите световни образци, и то много майсторски. Имаме автори, които така на български език правят невероятни неща. Така че прекрасна книга. Търсете я, вземете я. Влизаме наистина в сърцето на българската поезия. Антология на българския символизъм, съставена от Иван Теофилов, 296 страници, на много прилична цена, изданието е на издателска къща Рива. Сега, втората книга е на Вера Мутафчиева и това е романът «Случаят Джем». Този роман е много популярен. Много популярен, но за днешните поколения той е напълно непознат. Значи, последно коментирах, че е издаван като том четвърти в събраните съчинения. Сега, вероятно, покрай това, че беше преведен отново на английски от Анжела Родел, разпространява се на английски, означава по целия свят, и излиза и негово ново единично българско издание. Няма да казвам рекламно, защото и такива неща се появяват, ми че тя е една книга, която много прилича на романите на Умберто Еко. Да, това е един роман за края на 15 век, в който, значи, схемата е следната. Мехмед Завоевател има двама синове. Единият е Баезид, другият е Джем. По стар закон, по-малкият трябва да бъде убит, за да се подсигури владението на Баязид. Но той решава да се противопостави, бяга, отива на Родос, свърза се с тамплиерите и с юханитите и оттам нататък започва европейската история за това как властта, разбира се, в късното средновековие се упражнява. Много интересна книга за вярно, от една страна исторически, защото това е исторически роман, а от друга страна изобщо за проблематиката на човека и властта. Силно имаме необходимост четене на такива неща, въпреки че има Джими Камбуров на времето написа една твърде отрицателна критика с определени основания, но аз мисля, че по-добре читателя да не се да не стъпва на критическото мислене, нека сам да провери, защото много има какво да се научи. Поздравявам Жене 45 за това издание. Вера Мутавчива, случаят Джем, 512 страници. Разбира се, цената при този обем е доста по-висока, но прилично висока. И сега, третата и четвърта книга са на съвременни български автори. Третата е на Стефан Иванов. Искам да я кажа и за това, защото и това е първата книга на едно ново българско издателство, което се нарича Кота Нула. А Стефан Иванов е едно име в българската литература. Последните, може би, 10 години аз не съм чувал той да е публикувал стихове или нещо. Занимава се явно с други неща, доколкото знам, около театър Сфомато. Но сега ето излиза един голям том, който се нарича Без мен. Този том съчетава не само поезията на Стефан Иванов. Вътре има най-различни други текстове. Това, което е особеното, че от една страна те вървят в зоната на дълбоко поетичното, нека го наречем така, интровертното, от друга страна с много силна социална позиция. Тези части на книгата са много ярки, много силни. Така че това постоянно движение навътре и страшно навън е интересно в тази наистина обемиста книга. Така че Стефан Иванов на тези 394 страници разгръща всичко онова, което един хубав български поет вижда в днешния ден. Без мен, 394 страници на прилична цена, както ви казах, първа книга на новото издателство Кота Нула. А четвъртата книга е на един интересен български режисьор и писател Боян Кърчолов. Това е втората му книга с разкази. Нарича се Трактат за кихането и няколко неразположения. Сега, тази книга с разкази, малко ще ви се сторят необичайни разказите, защото тя е обединена от една такава позиция за един човек, който не намира към какво принадлежи, къде се намира, кой е той. В същото време той изключително обича, вярва в живота, стреми се към това, което ние наричаме нашия дом. Така че тя е от една страна особен поглед към живота ни, от друга страна много човешка. Впрочем, понеже вчера гледах последния филм на Вендърс, да, голямото изкуство ги може тези работи. А това е наше, българско и много интересно. 118 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Нике. И сега две книги, които ни хвърлят здраво в световната литература. Първата е исторически роман. И това е исторически роман на Масимилиано Фели, който се нарича Апокрифният живот на Франциск от Асизи. Сега, Франциск от Асизи, както знаете, този светец е покровител на Италия, днешен покровител на Италия. Когато го преподаваме, казваме, че това е първият човек, който в своите стихове вече като че ли изразява ренесанса, защото той сам сред природата възхвалява слънцето, не Бог, а слънцето. Разбира се, Франциско от Асизи, преди да стане, преди да основе орден, францисканският орден е на негово име, преди да се отдаде на църквата, е бил един много светски човек, типичен светски средновековен човек, с битките, с яденето, с пиенето и всичко. И тази история, тя, разбира се, може да се реконструира, реконструирана е, и това е така много хубаво. Така че интересен роман, 448 страници, на малко по-висока цена, изданието е на Персей. И последната книга, Бетани Хюс, Елена от Троя. Сега това не е както миналия път, нали, аз ви казах, че аз винаги обичам да така да търся такива книги, които говорят за нещо голямо историческо. В дадения случай това е по-скоро изследване. Вярно, ще прочетете, тя вече има 20 годишна история тази книга, ще прочетете, че е биография на Елена от Троя. Естествено, биография на Елена от Троя не може да има, защото Елена от Троя е мит. Но това е изследване. Много обемисто, много голямо, и ни въвежда наистина в онзи свят. Те го наричат праисторически, добре, света от 13-12 век преди новата ера. Тя ще ви обясни социални, религиозни системи, вярвания, виждане. И разбира се, как този образ се вплита в европейската култура, защото, нали, ако за древните най-хубавата жена на света е богинята на плодородието, то много в по-късните години това вече ще е богинята на еротиката. Та, страхотна книга, 532 страници, на доста скъпа цена. Изданието е на издателска къща Инк, но е достъпна. Книгата на Бетани Хюс, Елена от Троя.
Беге! Матрицата.
И така, бързо в матрицата. Започваме с днешната дата. На днешната дата, 1795 година, във Франция се въвежда матричната система. Това променя света и до ден. Днес ще работим с матричната система. Никой не си дава сметка, що казваме 1 метър, 1 сантиметр. Значи, много интересна е тази история. За жалост няма книга, която мога да ви препоръчам, но на сайта на Държавната агенция по метрология и технически надзор можете да прочетете нещичко. Би трябвало да има. И друго огромно събитие. На 6 април 1896 година се връщаме към Олимпийските игри. Това е много голям ход не само в света на спорта. Олимпийските игри са измислени от древните гърци на прехода между това, когато са възприемали света вече не само сериозно, а и условно. И те са подсигурявали в летния сезон един мир, за да могат спортистите от цялото Средиземноморие да се събират и да покажат най-доброто. И онзи, който условно в надпревара побеждава, вече се признава като истински победител. А не е трябвало, както преди това в предходните тъмни години, да убиеш противника, за да си победител. Това е голям обрат в културата на човечеството, след което, значи, когато се казва формулата ми олимпизма за един мир, то не е метафора, то не е измишлятина, то така е станало исторически. Айде сега ние да видим българите откъде може да прочетем нещо по този въпрос. А има страхотни книги. Има на Найджел Спиви, примерно, античните олимпийски игри, или, да кажем, голите олимпизми. Излезе 2004, защото са голи са играли спортисти от Тони Перотет. Защо не се привеждат тия неща? Не ми е ясно. Тоест, две големи неща, които определят нашия живот, и за тях достъп няма в книги. 7 април, Световен ден на здравето. Тук пък винаги препоръчвам една книга на Джереми Групман, Как мислят лекарите. Изток-запад я издава и преиздава, последното издание от 2017. Много е важно това нещо. Много. Защото аз, например, за себе си научавам странни неща, гледайки своето медицинско досие. научавам неща, които не са се случвали с мен, но те са отразени в досието. Няма да се занимавам с тези неща, но как мислят лекарите, много любопитно, защото понякога могат да ви лепнат една диагноза и цял живот да вървите с нея и някой може да обърка, пък то да няма такова нещо. Разбира се, че има и точно обратното. Здравето трябва да се пази. Иначе, в литературата, две имена, за които са много големи, ама при нас са никакви. Уилям Уордсуърт. Той е роден на 7 април 1770 година. Това е един от най-големите английски романтици, свързан с езерната школа. Ами хубаво, че издателство Алтера 2010 година, т.е. преди 14 години, издаде онзи сборник лирически балади и други стихотворения, който е така манифестен на английския романтизъм. И от тогава няма нищо. Нищо. Той си изчезнал е. Абсолютно също се отнася и за Габриела Мистрал, родена на тази дата 1889 година, получила Нобеловата награда 45-та и напълно неизвестна за нас. Така, сега стигаме до 8 април. 8 април е Международен ден на ромите. Така пише в документите на ООН и на Европейския съюз. Сега, тук има много книги. Има една много хубава интердисциплинарна антология на Кралица Мап от 2003, която така се нарича Циганите, което си точно. След това има книги за тяхната съдба в Европа. Доста тежка съдба и един номадски народ. Има много-много модерни изследвания. Дори съвсем наскоро излезе едно, което е върху факултета и Софийския квартал. И това как тези общности, те съвсем не са монолитни, как се влияят от контексти, какво правят и така. Интересна е, темата е важна за нас, българите. Има книги, четете. Иначе в литературата. На 8 април 1911 година е роден Емил Мишел Чоран. Един от тримата големи на румънското присъствие във френската литература. Неговите есета и неговия скептицизъм са зашеметяващи. На българския книжен пазар в момента може да намерите единствено само шемет на скептицизма. Изток-запад издаде този том 2017 година. Иначе всичко, което е излизало отдавна, е изчерпано. 9 април. На 9 април 1821 година се ражда Шарл Бодлер. Сега, Шарл Бодлер е безпрекословно фигурата, която стои в началата на не само литературната, но най-вече на литературната модерност в световната литература. Той е бил свързан много с модерните тогава художници-реалисти. Те тогава, това е било най-модерно. Знаем, че създаването на неговата поезия и особено Цветя на злото с процесите около нея и всичко последвало оказват такова влияние върху световната литература, че всички символисти, декаденти, импресионисти, те го считат за своя баща, за своя учител. Сега, прекрасното е това, че на български могат да се намерят и книги за него. Примерно голямото изследване на Димитър Аврамов, което за последно издадено преди 10 години, но може би трябва да се преиздаде, и неговата поезия. Примерно Цветя на злото, която Колибри издаде, преиздаде, разбира се, в превода на Кирил Кадийски 21-а година, миналата година също е преиздаде, което означава, че това моментално се изчерпва. За жалост обаче другите му неща, примерно като Изкуственият рай или поема за хашиша и Опиумана, те са трите в едно томче, Стено ги издаде 2011, се изчерпиха на секундата. Ами от Бодлер всичко, което да се издаде, е ценно и полезно, защото така научаваме корените на оная литература, която до нас достига. Все пак хубаво, че Цветя на злото го има. 10 април. Сега, на 10 април 1710, запомнете годината, в Англия влиза в сила първия закон за авторското право. В България закон за авторското право влиза след като сме на страната на губещите в Първата световна война и се принуждават 20-те години да направим такъв закон. Айде сега, помислете защо английските поляни са толкова хубави, от кога се отглеждат, как се отглеждат и защо при нас е малко хаос. За жалост, тук няма какво да ви препоръчам. То така ще върви и до края. На 11 април 1492 година се ражда Маргарита Наварска. Маргарита Наварска е автор на френския ренесанс. Тя създава по-подобие на Декамерон книгата Хептамерон, в която, разбира се, френският привкус и обработка на и на новелите, а и на съотношението между рамки и новели много-много води към онова, което ще наречем така, модерен европейски роман. Този Хептамерон имаше един превод 1986 година, естествено изчерпан отдавна, и до тук. Иначе, минаваме към последната дата на тази матрица. Тя е много хубава, защото е свързана с много интересни събития. Космическа е. На 12 април 1954 Бил Хейли записва Rock Around the Clock. И това се счита за рождения ден на рок-н-рола. Но този, така да кажа, отскок в музиката, малко по-нататък, да кажем само 7 години по-нататък, ще стане отскок в космоса. Защото на тази дата, 1961 година, Юрий Гагарин осъществява първият пилотиран полет в космоса. Тук има една много интересна книга на Джон Даран и Байзън. Нарича се Юрий Гагарин. Истината за легендата. От 2017 година е заслужава си човек да прочете, да види. И 20 години по-късно, на същата дата, ясно, символично, т.е. 1981 година, е изстреляна совалката Колумбия. От тук нататък човека така влиза в така шеметно, както рок-н-рола в света на музикалните ни усещания и представи, в света на космоса. Хубав край за една априлска матрица, макар, както виждате, в много голяма степен да е пробита, но при нас е така, нашите полети са от скоци. Надяваме се да не са такива.
Преге! Седмото небе.
Така, в рубриката за пловдивски литературен живот. Няма пак да се оплаквам колко много не знам, защото миналата седмица просто ми стана две големи литературни събития. Аз научих за тях абсолютно след като са се провели. Едното отбелязването на 75-та годишнина на Данчо Велчев, който е едно от изключителните имена на българската култура и литература. Така, от хората, които си отстояват живота в провинцията и творчеството на провинцията и правят града ни голям, така стана. Но, напред. Първо, в момента могат да се извършват номинациите за награди Пловдив. Крайният срок е 19 април, т.е. има още време. Колкото повече реални номинации има, толкова повече възможности има журито да оцее и толкова повече се вижда мощта на литературния живот в град Пловдив. Град Пловдив не е кой да е на литературната карта на България, така че това е много важно. На сайта на общината, там където е за награди Пловдив, можете да видите цялата информация и можете да номинирате. Бъдете активни, бъдете активни, това е важно наистина. Сега, какво знам аз, че ще се случи в следващата седмица? Първо, понеже тази година много ритмично и хубаво излиза програмата на Spirit and Spirit, т.е. на онези литературни срещи в Петното на Раршах, които стават всеки един вторник. Този вторник, т.е. това е датата 9, на 9 април ще гостува Екатерина Григорова. Нейната последна стихозбирка излезе преди няма и месец. Нарича се «От високо в печката пада дърво». Женет 45-та издание. Екатерина Григорова е много интересен човек, не само като поет. Тя има докторат върху нова гръцка литература. Тя това и преподава. И е академичен човек. На всичкото отгоре това не е първата стихозбирка. Така че от една страна ще можете да чуете тези стихове, които са изключително нови, т.е. ще има нещо като литературно четене. От друга страна, ето в тези посоки на нейното битие като човек на словото можете да проведете един много-много смислен и хубав разговор. И така, Екатерина Григорова гостува в Петното на Роршах на 9 април от 19:00. Второто представене, тук няма как да кажа думата гостуване, защото не може да си гост на собствения си град, е в Бибоп кафе четвъртък от 18 часа. Значи четвъртък е дата 11 април. И Десислава Шишманова ще представи новата книга на Александър Сихулов «Възхвала на провинцията. Фрагменти». И Десислава Шишманова, и Александър Сикулов са така фигури на пловдивския културен живот, и то бих казал на високия, на онзи, който вярва и с почет се отнася към изкуството и културата. Така че ще бъде много интересно прочета на едно поколение. Те са от едно поколение. Занимават се хем с много близки, хем с така малко различни неща, но много интересен е погледа, и двамата са си потомствени пловдивчани. Просто ще бъде интересно. За книгата на Сашо след малко ще поговоря и аз, така да я поставя в някакъв контекст. Но това ще си бъде едно прекрасно, хубаво събитие. Точно така, ще видите какво нещо, колко велико нещо е провинцията. В Бибоп кафе, четвъртък, 18 часа, на 11-ти, до среща там. Това е. Това са нещата, които знам за пловдивския литературен живот. Очаква ни една хубава седмица.
Избира Преге.
И така, както ви казах преди малко, в ръцете си държа новата книга на Александър Сикулов «Възхвала на провинцията. Фрагменти», издадена от издателска къща «Хермес». Сега, разбира се, тук се впускам в едно много трудно начинание, защото Александър Сикулов има отрицателно отношение към литературните критици. Нарича ги така подигравателно мили хора, които не разбират от литература и са оплетени в разни термини и тям подобни. Така че аз така, от позицията на е такъв един, ще трябва да кажа нещичко. Разбира се, това става в контекста на следното днешно състояние на българската литературна критика. Авторите много желаят за тях да се говори с метафори, те не желаят за тях да се говори аналитично, а литературната критика говори по този начин. И, примерно, виждам отзад на гърба на корицата една прекрасна метафора за тази книга, която е на Цанко Лалев. Прекрасна е наистина, много точна е. Той казва, че тази книга е направена като сал на корабокрушенец, но не за това, че света на автора се срива, а се срива света около него. Така че това моментално ни насочва към естеството на книгата, но аз малко ще направя един контекст. Това не е първата подобна книга на Александър Сикулов. Значи, Майсторът и камъните, което беше издан на 1996 година, събираше различни фрагменти, тъй като Александър Сикулов е писал тези фрагменти в рамките на своята работа и като журналист. Разбира се, това са бързи рефлексии спрямо неща, които са били актуални и с умението през словото да ги, да ги въведеш в вечното познание за света, т.е. да видиш зад този странен факт или, или нещо друго, да видиш къде стои в, така както древните гърци са казвали, в каква му е участта, каква е частта от цялото на историята, на света, на човечеството, тези проблясъци, които той изключително майсторски прави, не са с днешна дата създадени. По-късно, 2006 и 2008 година, се появиха едни книги «Високите каменни хълмове» и едната, която се наричаше «История на минималната съпротива», и имаше под заглавие «Хронологически роман в една колона». На една колонка от вестника. Значи, ако там беше този това движение към епическо, сега в новата книга, разбира се, има и фрагменти от тези книги, и много нови. И виждам и по-дълги фрагменти. Сега, тук много важно е било как ще бъде организирана, как ще бъде, и това показва така днешното познание за света на изкуството на словото при Александър Секулов. Книгата е изградена сега като 4 големи пояса, в които, и те са 4 части. Едната се нарича Българският градеж, другата се нарича Град и време, изключително много е посветена на Пловдив. История на ореолите, изключително много е посветена на писателството, на поезията, на, на изкуството изобщо. И Невинният телеграфист. Тук вече това вписване в така, Господ къде изпраща своите телеграми, е наистина много, много важно като, като завършек. Какво е отличното за тези фрагменти? Ами отличното за тези фрагменти е, че най-често мисленето на Александър Секулов използва някакъв парадокс, т.е. винаги има нещо реално, от което се отблъсква първоначално мисълта. Мисълта бързо вижда някакъв парадокс някъде и след това го разгръща, поставяйки го в един друг контекст. И изведнъж, да кажем дори епизода, вестникарското нещо, че двама влюбени починали в лека кола, задушени от газ, изведнъж се превръща в малка прекрасна възхвала на любовта. Специално, що се отнася до частта Град и време, искам да кажа нещо, което е изключително важно за мен самия. По принцип, в творчеството на Александър Секулов, града Пловдив в неговите епически творби не присъства. В неговите епически творби присъства Егея. Но града Пловдив постоянно присъства в лирическите творби на Сашо Секулов. Тоест, там, където като че ли дистанция, няма епическа дистанция, там, където все още си, там, където все още си вътре в нещата. И тук във фрагментите, които са много обагрени лирически, града Пловдив съществува прекрасно. Това са, аз би ги нарекал проблясъци, прозрение за естеството, които доказват с други средства, разбира се, онова, което ние всички знаем. Ние знаем, че Пловдив е един особен град и независимо, че някои провинции, които, в които се издигат небостъргачи, слагат се жълти павета и така нататък, и си остават провинции. Колкото и в така определени моменти да се блъскат по гърдите. И има места, като Пловдив, в които вижте какви големи литератори така винаги са били и продължават и не се изкушават да отидат другаде. Така, като почнем с имена като Данчо Велчев, като Иван Валев, като Недялко Славов, като Сашо Секулов, като по-младите, да кажем, айде до последък завръщайки са Краси Димовски, ето сега Ина Иванова. Ами, голяма литература, която се създава в един град, който предполага това. Сашо го прави прекрасно, през, как да кажа, като един калейдоскоп, като деца, като бяхме, имаш едно, поглеждаш в него и като въртнеш, падат в различни конфигурации ромбчета едно друго. Това, което той върти, е онези преживявания, гледки, усети, които са изградени в живота му като пловдивчанин. Да, книгата се чете много леко, много приятно, но след това ви кара наистина да се завръщате към определени неща и да се замислете. Прекрасно е композирана, много добре е направена, защото тези кръгове на вписване народ, пространство, изкуство, послания, много хубаво са направени в книгата. А за умението на Александър Секулов да работи с тези, защото това са прозаични парчета, фрагменти, но те в себе си точно носят лирическия дух на лирическият, как да кажа, механизъм на създаване на образ, който е подкрепен с сетиво. Така че Възхвала на провинцията, фрагменти от Александър Секулов, издание на издателска къща Хермес, една много, много хубава книга, която ви препоръчвам, която наистина би могла да ви приеме на своя сал и би могла да ви помогне от всички онези парчета в нашия наистина доста така разпарчатосан и рухващ живот, така да ви помогне да видите къде са големите спойки, къде е големия дух, който и... Днес ще ви прочета стихотворението «Албатросът» от Шарл Бодлер в превод на Кирил Кадийски. Понякога из път, щом скука ги обземе, огромни албатроси моряците ловят. Безгрижни спътници, които дълго време над бездните горчиви след кораба летят. На пода повален, между въжа дебели, той, кралят на лазура, мълчи, скован и плах, но става и криле огромни, снежно бели, като весла плачевно повлича покрай тях. О, пътника крилат с походка тъй неловка, прекрасен в своя полет, как жалък е и вял. Един му пуска дим в разтворената човка, а друг след него куца, моряците размял. Поетът е събрат на принца на ятата. Сред бурите се носи, стрела не го лови, но долу, заточен сред гмежа на тълпата, крилата изполински му пречат да върви.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
И така, ето стигаме до края на днешното издание на предаването Преге. Надявам се да ви е било полезно, интересно. Нека пак да напомня, че тази хубава книга на Александър Секулов, Възхвала на провинцията, ще бъде представена в четвъртък на 11 от 18 часа в Бибоп кафе. Заповядайте, ще бъде много хубаво. И така, с очакване за хубави събития литературни, ние се разделяме с вас. И Мария Дамова, и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме приятна, хубава, хубав край на седмицата, почивни дни. Да, с книга в ръка, защо не, също едно прастрахотно, хубаво преживяване. И както обичайно, обещаваме ви, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.